Maštarije sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 47. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Današnja tema nam je manje popularni sportovi. Nisu uvijek u centru pažnje, ali su podjednako uzbudljivi. Padel i stoni tenis su samo dio priče o manje poznatim sportovima koji zaslužuju više prostora. I zato u ovoj novoj epizodi Maštarija otkrivamo njihovu pravu stranu, bez velikih reflektora, ali sa mnogo strasti i energije. Sa nama su danas Marko Radinković, trener padela, i Tamara Jošić iz kluba stonog tenisa Spin. Ostanite sa nama i nakon muzičke pauze, a to je Naše vrijeme i Lena Kovačević.
Sreli smo se mi, ne lažu oči vatru koju nosiš ti. Želim tvoj sjaj, nikada kraj za tebe i mene. Ne dam, ne dam bit moj svi kad ritam krene. Daj mi, daj mi tu snagu da znam da teče ti kroz sve.
U 11 časova i 8 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije, maštamije. Kao što sam već najavila, danas pričamo o padelu i stonom tenisu, odnosno manje popularnim sportovima, ali kroz današnju emisiju ćemo objasniti zašto trebaju da budu dosta popularniji i da stvarno zaslužuju svu pažnju svijeta jer su toliko zanimljivi. Čak smo se koleginica Iva i ja juče oprobali u nekim od ovih sportova, ali o tom ćemo malo kasnije. Sa nama su Marko i Tamara, dobro nam došli.
Hvala, lipo nam je ovdje kod tebe u studiju i hvala ti što si nas pozvala. I pogotovo da pričamo na ovu temu i o sportovima koje mi zaista shvatamo i ozbiljno i uživamo u tim sportovima.
Tako je, hvala što si nas pozvala u emisiju. Smatram da je sport nešto što moramo još približiti omladini, iako je dosta, da kažem, približen, ali ovi neki sportovi koji su manje poznati su nepoznanica mlađima, tako da.
Nadam se da ćemo danas malo i približiti ove sportove i drago mi je što ste ovdje sa nama i da vam je lijepo u studiju. Lijepo je i kada neko odmah pohvali, ja ni ne pitam kako je, tako da vjerujem da ova stvarno emisija će proći skroz ugodno i baš mi je drago, kao što sam već rekla, da ste tu sa nama. A prvo pitanje za vas je, koje su vaše maštarije?
Ovako, što se maštarija tiče, ja ih imam mnogo, tako da bih mogla možda i cijelu emisiju o tome pričati.
Izvadi spisak slobodno.
Može, ide. Ali ono što mi je bitno jeste kod mene da ja njih uglavnom ostvarujem. Dakle, to nisu neki snovi koji negdje leže i da se ja pitam šta, kako bi bilo, kad bi bilo. I u suštini, recimo, mislim da je to većinom zaslužno to što sam impulsivna osoba, ali u pozitivnom smislu. Recimo, ja kada vidim škola glume, ja pomislim, joj, ja to želim, idem. Ne razmišljam hoće li ja tu biti dovoljno dobra ili nešto, već kad krenem ja dajem sve od sebe, ono, svoj maksimum. Tako sam isto ni tenis krenula igrati. Bilo je ono, iskočilo mi je škola stonog i ja sam se zainteresovala. Tako da mogu reći da su te moje maštarije mene vodile kroz svijet glume, poezije, muzike, kroz sportove. Možda prvi sport kojim sam se bavila bio je latinoamerički ples. I tu sam bila onako u takmičarskom dijelu i recimo tada sam naučila da ne znam gubiti, odnosno da slabije podnosim poraz. Tada sam osvojila drugo mjesto i nisam bila zadovoljna. E, to je sve preokrenulo nekako sad, kada sam odrasla, kako doživljavam poraz i naučila sam s tim da se nosim.
Pa evo, mene su moje maštari uvijek vodile kroz sport, uglavnom. Moj čitav život je propraćen sportom. Isto tako, veliki sam takmičar i volim da budem uspješan onom što radim, ako je moguće, naravno, najuspješniji. A sad, ja bi mogao reći neke veće maštarije. Svakako, olimpijske igre su mi jedna možda onako najveća maštarija, s obzirom da padel ima ogromnu tendenciju da bude na olimpijskim igrama. Koje godine, to ćemo još vidjeti. Ali eto, to je možda moja najveća maštarija.
Ja ti želim sreću i da se to ostvari i da te svi gledamo i pratimo. A tada moraš sigurno doći u maštarije.
Hoću.
Da najavimo olimpijske igre. A da li ima neka granica, starosna granica u padelu? Da li to se može, ako se padel ne uvrsti uskoro, da li možeš i za 20 godina igrati?
Starosna granica ne postoji. Što se kaže, sport je za ljude od 7 do 77. Jedina stvar je samo neke stvari oko saveza, oko komiteta, uslovi, broj terena i to kada se ispuni, pa da li ćemo gledati. Možda već u Brisbane, 32.
Nadamo se da će biti što prije. Vjerujem da su i slušalci nestrpljivi da te i pogledaju na olimpijskim igrama. A odakle ljubav prema sportu? Kako ste se počeli baviti stonim tenisom ili padelom?
Pa eto, ja sam, kažem, od djetinjstva nekako se uvijek bavila nekim sportovima. Odrasla sam sa braćom koji su teniseri. I mi smo uvijek nekako, kada se vidimo, igramo neke sportove. Mogu reći da smo svašta i probali, igrali, tako da je i ston i tenis uvijek bio tu prisutan. I ono, improvizovali smo sto, imali smo rekete i onda kad nema roditelja, najčešće uzmemo sto i improvizujemo mrežicu ako nemamo. Dakle, čak i obična daska je bila dovoljna. Igrali smo često na moru, recimo, i eto tako. Tu je možda i zanimljivo to što sam ja uvijek gubila od njih. Bili, nisu popuštali, nisu bili ono kao ja sam curica pa će on meni ono dati neki poen i to, i to me je naučilo borbenosti, recimo. Tako da eto, meni je prisutan kroz čitav život stoni tenis i eto, sad mi je drago da se sada ozbiljnije bavim stonim tenisom.
Takav sam i ja prema mlađem bratu, pošto sam ja stariji brat, evo.
Eto, to je dobro.
Pa sad meni...
Kako kome?
Da. Ljubav prema sportu meni potiče, ne znam, od kad znam za sebe. Ja mislim da se to sve vuče iz kuće, kao što je Tamara rekla. Uvijek je na TV-u se vrtio neki Đoković, borac je bio pojam. I uvijek sam trenirao šta sam ja želio. U početku je to bio tenis, sad ne znam, možda nisam to ni rekao. Nekih godinu dana sam trenirao tenis, onda me fudbal uzeo pod svoje, to je već eto, 12 godina bavljenja fudbala. Sad tu su neke stvari još bile, teško uspjeti. Ja bi istakao, mislim, ne znam, baš mi je to sad palo na pamet, sa nekih 7-8 godina došao je trener nama u slačionicu i rekao, od vas će samo jedan uspjeti, ili možda neće niko. A mi u tom trenutku imamo 7 godina i to mi nismo shvatali šta je on rekao, ali zašto je on to tada rekao nama s toliko malo godina, ne znam. Da li je trebao, isto ne znam. Ali je to onako baš, kad se vratim sad, velika realnost današnjeg sporta. Pronašao sam padel. Nešto što me drži u padelu jeste to što svaki dan, to jest svaki put kad idem na padel, uvijek sam srećan, uvijek jedva čekam samo da dođem na teren. I dešavalo se mnogo puta da budem čak i na 2-3 termina dnevno.
Mislim da je ta sreća i ljubav prema sportu najbitnija i da je ona glavna vodilja koja nas vodi kroz godine bilo čega što se bavimo. Tamara je nabrojala sve moguće aktivnosti koje postoje u gradu Banja Luka kojima se bavila, ali meni je to takva čar te ljubavi i sreće kada volimo i kada se predamo nečemu. I evo, danas najviše pričamo o sportu, ali mislim da je to bitno u svim aktivnostima i bitno je da je nikad ne izgubimo ljubav koja nas vodi.
Ali to je nešto to je nešto onako posebno, to se ne može opisati. Recimo, ne znam, u fudbalu kad tvoj klub ostvari neki uspjeh kao što je Borac, ja sam imao čast da budem u Ljubljani kada su momci prošli u osminu finale i nekako to se mora doživjeti, nije.
Ja sam bila u Beču i ako smo izgubili, stvarno je bila neopisiva sreća što se tu nalazimo i što je toliki uspjeh za klub iz Banja Luke. Ja sam se osjećala najsrećnijom na svijetu, a letila sam za Banja Luku ujutru i ugostila fudbalere Borca koji su isto dijelili velike impresije. I ako se nikad nisam bavila sportom, sem badmintonom, to sam vam rekla, isto malo kao nepopularan sport, dok je bio klub u Banja Luci, opet stvarno se saosjećam sa tom velikom energijom i koliko naš narod bude uz taj tim i koliko se tim drži, to zajedništvo koje prebacuje energiju na sve nas. I mislim da
uvijek... To nije samo lični uspjeh, već je uspjeh i kluba i trenera i svih ljudi oko tebe. Recimo i kod mene u klubu, kada sam osjetila tu energiju da moja grupa se raduje zato što ja idem ka vrhu prema prvom mjestu i postoji mogućnost, ja sam rekla, ovo je pehar za vas, za našu grupu. Nije, stoji on kod mene kući i to, ali osvojen je za tu čitavu grupu, za njihovu podršku i sve nekako što, kad ja možda nisam vjerovala u sebe, oni jesu.
Da, i najljepše je kada podijelimo sreću sa nama, dragim ljudima, tako da i te pobjede i uspjehe nekako se uduplaju kada imamo nekog da nas zagrli i da nam čestita i da posvetimo tu pobjedu. A da li su ovo ozbiljni sportovi ili ih ljudi više gledaju kao hobi?
Naravno da su ozbiljni sportovi, mislim da stvarno nema sporta da nije ozbiljan. E sad, šta se dešava kod nas u društvu? Možda koliko je stoni tenis recimo dostupan, to postaje kontraindiktorno koliko ga ljudi ne shvataju ozbiljno. Zašto? Možda vidimo po parkovima ili negdje da ljudi to igraju, e sad vi vidite možda onako neku prosječnu igru i to. Ja smatram da svako ko smatra da stoni tenis nije ozbiljan sport ili ne možete da se bavite njim profesionalno, nije zapravo stao sa pravim saigračem. Dakle, kada pričamo o ozbiljnim rekreativcima i profesionalcima, dakle, tu vidimo koliko je prvo zahtjevan sport i fizički i mentalno, zatim koja je tu brzina razmjene loptice, pa zatim ti spinovi, backspinovi koji, mislim, vi kad stanete sa profesionalcem, da li ćete im uopšte biti u mogućnosti da uzvratite lopticu. Tako da ja pozivam sve koji misle da je to samo hobi, da dođu
i da se
i
svako
zaigraju.
Može baviti, definitivno ne može.
Da.
Pa da li se ozbiljno, ja to smatram da zavisi kako ga ti shvataš, taj sport. Neko dođe samo da, ružno je reći, ali da samo pobjegne od kuće, da mu prođe vrijeme, da ima neki svoj mir, da se istrese, što mi kažemo. Što se tiče mene, ja šta god da igram, veoma shvatam ozbiljno, veliki sam takmičar, vjerovatno zato što sam čitav život u sportu. Također imam padel shvatam jako ozbiljno, jer smatram da mi to može biti neka vrsta dream joba u kasnije u karijeri. Smatram da se mogu ostvariti u tome, da mi to može biti onako glavni izvor prihoda i tako dalje.
To je divno kada nešto što svoje maštarije možemo pretočiti i u pravi posao, a ti studiraš novinarstvo, hoćeš spojiti novinarstvo i padel.
Pa da, pa meni je, evo ja od početka srednje škole govorim da bi studirao novinarstvo, to je jedna rijetkost da neko tako rano govori šta će upisati da stvarno upiše to. Doduše interesuje me samo sportsko novinarstvo. Svakako bolio bi da se ostvarim tu, čak sam imao priliku i da radim par mjeseci u Mondo portalu, imam nekih svojih desetak autorskih tekstova, tako da eto, i tu se ostvarujem.
Wow, to je stvarno impresivno, s obzirom da si ti prva godina novinarstvo, nisam znala za ovo, tako da poslije emisije ću obavezno da pročitam tvoje tekstove. Možda. I želim ti sreću i u padelu i u novinarstvu, mislim da se to može povezati i da kroz sportsko novinarstvo imaš puno polja i da ispoljiš i svoju ljubav prema fudbalu, tenisu i ostalim vidovima
i
sporta.
I da pozove nas, tebe za badminton. Da, da.
Tako je. Pa evo, gradimo poznanstvo, pa ko zna nekad neka emisija.
Da, Ivu i ja i mene slobodno da odigramo koju partiju padela, da to partiju meč da ispratiš, pošto smo se stvarno pokazale kao izrazito talentovani.
Mislim, vi ste uspjele da prevazićete prvo pravilo u padelu, da se prebaci mreža, jel?
Da.
Bilo je to iz četvrtog puta.
Jako je bilo teško, stvarno jedva smo uspjele, ali mislim da se sve trudom i radom može popraviti. A šta je najteži dio bavljenja ovim sportovima koji ljudi sa strane možda i ne vide?
Pa ja bih rekla one male sitne frustracije koje doživljavate upravo u onom momentu kad vi ste na jednom nivou igre i želite da napredujete. E sad, šta se tu dešava? Treba da, ne znam, povećam brzinu loptice, da joj dam više spina, da poboljšam svoju servu, kako bih ja bila ozbiljniji protivnik. To sad kad vi idete iz dana u dan na trening i posvećujete te treninge tome i ne vidite promjenu. E, mislim da je to ono kad doživljavate te frustracije i pitate se zašto ne vidim promjenu. E, to je ono nešto što možda ljudi ne vide sa strane, jer oni samo vide kad jest ovaj dobro igra i to je to. Ali šta je nas dovelo do toga da koliko rada, tako da mislim da to bih izdvojila kao neku frustraciju. I tu sam naučila, recimo, kad mi ne ide, da pustim malo sa strane. Ne da sad ne pokušavam, već pokušavam, ali se fokusiram i na neki drugi dio, recimo na rad nogu. Nešto možda malo onako kontra i to, da mi se mozak opusti i da psihički onda imam drugačiji pristup, a najveće iznenađenje je kad u meču ostvarite zapravo to. Tako da postoji moment kada će to da proradi, da dođe na svoje.
Mislim da je problem u tome što, mislim, meni se tako dešava u životu, šta god da pokušavam i toliko želim, ja pregorim u toj želji i čim malo ohladim mozak i pustim da ide svojim nekim tokom, dođe do neke promjene. Tako da nekada malo ispustiti svoj ego, ispustiti svoje želje i samo pustiti da teče. Jeste. A sve će doći kako treba.
Pa evo, ja mislim da su te neke bitke sa samim sobom najvažnije, ali pošto ja ovdje predstavljam padel, ja bi se malo osvrnuo na neke banalnije stvari. Mi nemamo padel klub u Banja Luci, nemamo dovoljan broj terena, nemamo dovoljan broj natkrivenih terena, što znači da padel u Banja Luci izumire sada u ovim hladnim danima. To su te neke banalne stvari i uslovi bez koji ti jednostavno ne možeš da ideš dalje. Ne kažem da se to naravno neće poboljšati, već očekujem sljedeće godine da imamo bar nekih par natkrivenih terena da možemo da treniramo. Još Padel Savez BiH nije zvanično oformljen, tako da eto, to su te neke banalnosti bez koje jednostavno ne može da se ide dalje na neki viši nivo.
Ja se nadam da će se to popraviti, ali zadnjih par godina u Banja Luci stvarno je postao jako popularan i mislim da će to baš zbog toga da će se raditi na razvijanju i terena i da se otvori klub koji je pod hitom potreban za sport koji raste svakog dana. Ljudi do prije 2-3 godine nisu znali šta je padel, čak kad sam ja i krenula s ovom emisijom neko me pitao šta je padel i mislim da će tek prava popularnost i pravo svjetlo padela se iskazati u narednim godinama, kao isto onog tenisa. Isto jedan klub je u Banja Luci.
Jeste, Spin. Tako. Spin je dakle klub koji broji najviše članova. Što se tiče, oni imaju 60 takmičara uzrasta do 18 godina. Tako da to se već pokazuje i to je u proteklih možda 4 godine da je porastao broj takmičara, što zapravo i govori o tome da raste popularnost tog sporta, a rekreativaca isto ima mnogo, tako da dolaze da se druže i također ima i rekreativnih turnira, tako da evo, neko ko možda sljedeću subotu želi da pokuša, može da dođe.
A da li se vi takmičite?
Da, ja se takmičim rekreativno. Možda je to najzanimljivije to što moj prvi turnir, osvojila sam taj prvi turnir u kome sam se okušala i tu sam, ja kažem, ne znam kako sam uopšte i došla do tog prvog mjesta, jer ja, tu je bilo mnogo igrača koji su tehnički bili bolji i spremni i tu, i mislim da je tu kod mene preovladala glad za pobjedom, pozitivna energija i nekako psihički sam bila mirna i kontrolisala sam svoje emocije, jer ja i sada igram sa tim istim ljudima i upravo to, oni, ja vidim koliko oni imaju bolju tehniku i sve, međutim oni kad su ih te greške preovladale, recimo dvije serve su završile u mrežici, oni su bili isfrustrirani, emocije su ih preuzele i ja sam to vidjela kao svoju šansu da ih dobijem i griješila sam i ja, imala sam tako nekih momenata, ali sam samo sebi govorila, ok, oprosti sebi tu grešku, nemoj da vučeš to u sljedeći poen i tako da, eto, to je možda onako jedno jako interesantno iskustvo i tim se uvijek sad i vodim, čak i kad izgubim meč, ne dam da to sad mene obilježi toliko.
A i sreća prati hrabri.
Upravo.
Pa da, evo, ja sam negdje prošle godine krenuo da idem na turnire i takmičenja, još je to naravno neki amaterski nivo. Kod nas toga nije baš bilo prošle godine, tako da smo mi, da kažem, bježali u susjedni Zagreb, Samobor i te okolne gradove. Ove godine Mostar i Sarajevo rade sjajan posao što se toga tiče. Sarajevo je bilo ove godine, mislim, 4 turnira, mi smo igrali na 3. Evo, zadnji turnir koji smo odigrali je državno prvenstvo, znači samo igrači iz BiH. Bilo je dosta prijavljenih, sad ja ne znam tačan broj, ali sve to ide jednom uzlaznom putanjom. Eto, i da se pohvalim, bili smo u top 8, u 8 smo igrača države. Tako da, to sve raste. Mostar također, jedan turnir, isto 4 finale i naravno da naglasim, spomenuo sam Hrvatsku, kod njih je padel prisutno već 10 godina, momci već i ozbiljnije treniraju, idu u Španiju na neka usavršavanja, jeli, na dosta većem nivou su nego mi, to je nešto što mi treba da pratimo, taj njihov rad, imaju već 2-3 učešća na tim međunarodnim takmičenjima, na svjetskim i evropskim prvenstvima. Nadam se da ćemo im ići tim nekim putem.
A šta misliš, da li možemo da dostignemo taj nivo?
Pa ja mislim da možemo i hoćemo, samo je pitanje vremena, jer mi smo specifična sredina, stvarno nam treba više vremena za neke stvari.
Za sve stvari.
Tako je.
A ponekad ovo se može iskoristiti kao prednost, što se manje ljudi tim bavi, u smislu mislim,
više prostora za napredak i da ti budeš najbolji.
Da se čuje.
Da se taj takmičarski duh nekako iskaže.
Zapadalo je specifično to što niko u padel ne dolazi iz padela, već iz tenisa, iz fudbala, iz rukometa i onda tu, jeli, ima, teniseri imaju dosta prednosti u padelu, ali imaju tako dosta i mana.
Da.
Što se tiče fudbalera, evo što ja dolazim iz fudbala, kretanje je svakako tu jako bitno i to meni pomaže, ali u nekim drugim stvarima, tehničkim, ja sam vjerovatno lošiji nego neko ko dolazi iz tenisa. Tako da je tu, to je, mislim da je to jedini sport gdje je tako puno ljudi nije nikad prije igralo, dolazi iz nekih drugih sportova i onda je tu prepušten se sam sebi kako ćeš se snaći u tom.
Da, nismo imali ni priliku da igramo, ni tako da je. Čujemo čak, tako da za nas koji dolazimo iz umjetnosti i sfera glume, poezije, nema nade jer nismo trčali po terenu, ali mislim da sve se to može nadoknaditi. Kao što sam već spomenula, trudom i radom, i da ovaj sport stvarno zaslužuje da zaživi i da ima ljudi koji su jako zainteresovani, koji bi radili na tome, i nadam se nakon ove emisije da će i porasti ovaj vaše poruke u inboxu, da pitaju ljudi kako da se oni učlane, odnosno u tvoj klub, ili da i Marko bude trener, tako da pozivam sve slušalce da vas slobodno kontaktiraju, mogu da pišu i na naš profil maštarije.rtrs, a mi ćemo proslijediti vaše kontakte. Sada ćemo poslušati Oliviju Den.
Yeah.
Vraćamo se u Maštarije, zima počinje 21. decembra, a mi smo se već ovde zagrijali, tako da uskoro nam i stiže, ali mi je nećemo dočekivati, već ćemo se vratiti u naše sportske vode. Koliko je mentalna priprema važna u odnosu na fizičku?
Pa svakako važna su jedna i druga, samo bi ja prednost stvarno dao mentalnoj. Na tim nekim višim nivoima igre i o tome pričaju svi, pogotovo eto ja stvarno volim da slušam Noleta, kaže kada je došao u te nekih top 50-100, svi udaraju jako forehand, svi udaraju jako backhand, svi udaraju jako servu, ali glava je ono što te ovaj, istakne i nije samo u tenisu, već stvarno u svakom sportu je to tako i kao neko nepisano pravilo.
Da, naša jedna prijateljica zajednička je potrčala polumaraton bez dana pripreme i bez ikakve sportske aktivnosti. Tako da, isto kada sam je pitala kako si sad to uspjela, jest 5 dana ona nije ustala iz kreveta nakon toga, ali mislim da je sve u glavi i kakav duh imamo.
Ako će on ponoviti to?
Pa pitat ćemo je.
Ja mislim da neće.
Posle toliko dana u krevetu provedenih, ja mislim isto tako da jesu podjednako važni i sve, i mentalna priprema je najvažnija u onim momentima kad vam ostane dan do turnira i ti sati. E tad vi ne možete više ništa fizički da uradite, što ste se spremili ste, e tad nastupa ta mentalna priprema koju dajete još više nekako pažnje i... Ja volim da zamišljam sebe kako uspijevam. Dakle, ako mi je cilj da budem među prva 3 igrača, dakle, ja sebe tu vidim, pa sad u momentima kad vidim da možda ne dostižem to, tada onako malo počneš razmišljati u smislu nemoj da te to preovlada, nemoj da odustaneš, bori se koliko možeš, pa ajdi, ako budeš peti, tu si negdje, ali uglavnom uvijek ta mentalna priprema je najbitnija.
Ja samo da, evo sad sam se sjetio, i ti si bila na ovoj Adria press konferenciji, sad ne znam da li si slušala onoga psihologa iz Zagreba.
To je jedina konferencija na kojoj nisam bila, ali ovi sve ostali sam ispratila.
I on je baš rekao jednu zanimljivu stvar, da je najvažnija ta otpornost na neuspjeh, da on svima to savjetuje kada se desi neki neuspjeh, da se nekako na njega što prije zaboravi i da se potisne negdje daleko i da se dalje nastavi.
Yes. Da i može često pomoći, ja to volim da radim, gledam neke turnire, mečeve prije svog turnira, čisto onako znam da zapamtit ćeš i gledanje, mnogo se uči i to, tako i opustite. Tako. Nekako vidiš i tuđi primjer i kako nešto izgleda. Tako da je to jedan možda i savjet nekome ko osjeća i tremu ili se pred tim momentima ne zna da li uopšte da se pojavi, naravno uvijek se pojaviti, koliko god vi bili spremni, nespremni.
Kao i za ispit na fakultetu.
Jeste.
A Marko, kako bi nekome ko nikada nije čuo za padel objasnio šta je to i po čemu se razlikuje tenisa?
Pa ako imam mogućnost, prvo bih mu pokazao na telefon šta je. Ja se baš nađem u nezahvalnoj situaciji kad me neko pita kao pa šta je to, a često se nađem, pogotovo ovdje kod nas. Evo ja sad garantujem da ako napravimo neku anketu Gospodskom ulicom, bit će već 50-50% ljudi koji znaju i ne znaju. Pa ništa, ja kažem da je to tenis u zidovima, u staklu, tako nekako ljudi najbolje i shvate. A neko ko iz Banja Luke kaže mu u parku ili...
da.
Ograđeni dio.
Da. Tako, i onda krećem da objašnjavam kako ima mnogo više razlika od tenisa nego sličnosti, iako se to možda tako i ne čini, ali evo krenemo od samog terena i reketa koji su manji. Reket je za padel teži, ne znam da li to zna dosta ljudi.
Djelo je manje, pa ljudi se šokiraju kada ga uzme u ruke.
Ali je dosta teži, značajno teži. Krećem da objašnjavam pravila, ljudi ne znaju da prvo loptica treba da upadne u polje, a ne da prvo odigra zid. I tako, eto te neke opet kažem, banalnosti, ali jednostavno to je nov sport, ti moraš na takav jedan jednostavan način da nekom objasniš. Sad naravno, ako se neko bolje poznaje, ja krenem i u objašnjavanje tehnike udarca, da treba manji zamah, da treba da ima još 3-4 nova udarca koja u tenisu ne postoje uopšte. Tako da.
A koliko je teško biti danas trener padela?
Pa ja s tim poslom ne bavim uopšte sad nešto toliko dugo da bi mogao da kažem da mi je nekad bilo muka toga, i mislim stvar da nikad neće ni biti, jer stvarno mislim da to volim. Ali svakako kada stojiš na 40 stepeni čitav dan, izbacuješ lopce iz korbe, sigurno da nije lako. Ali eto ti, to je ta, opet dolazimo do toga, ta volja i želja da se to nešto...
Ali jel znate da ima i stoni tenis padel, ima tako zatvoren, da. Kod nas nema i to, ali ima, da. Tako se ja nekad šalim kad igramo tamo u klubu, pa mi udari loptica od zid i vrati se, neko igramo padel. Da.
Morat ćemo neku temu obraditi za te kombinovane sportove, prezanimljivo. A koliko je stoni tenis nepredvidiv sport?
Mnogo nepredvidive, to je ono gdje pričamo o koncentraciji koja mora biti prisutna u svakom momentu, dakle tu odlučuju zaista djelići sekundi. Mnogo je brzo sport i evo kažem, čak i kada vodite 9-2 vi niste zapravo sigurni u tom meču, zato što može da preokrene vaš protivnik igru, jednostavno vas prouči, vidi vaše mane, vidi vaše slabosti odnosno, i onda jednostavno se preokreni i vi nekad ne znate šta se desilo, tako da upravo to, treba držati tu koncentraciju sve dok se ne odigra zadnji poen. Dakle, kad se odigra zadnji poen, tad možete reći ok, gotovo je, pobjedio sam ili izgubio. Ja bih to uporedila sa trčanjem, sa sprintovima. Sjećam se kada smo igrali fizičko i sad smo svi išli jedno po jedno, i što je zanimljivo, većina nas je pred sami cilj usporavala. I to je ono gdje je nas vraćao nastavnik i govorio, ne, tu ubrzate. Tad, znači pred kraj, dajete svoj maksimum, izvlačite posljednji atom snage. E, to je jako bitno u svakom sportu, pa tako i u stonom tenisu.
A brzina reakcije, koliko je ona bitna?
Mnogo bitna. Dakle, tu se već radi o dobrim refleksima, o svemu, jer recimo kad pričamo o zbiljnijim igračima, brzina loptice može da dođe, neki je prosjek između 70 do 120 km na čas, kod profesionalaca je to čak iznad 170, tako samo to vam govori koliko vi brzo treba da reagujete, a nije to samo ni odreagovati, već odlučiti vaš sljedeći potez. Da li ćete vi samo vratiti tu lopticu, pa protivnik može opet da vas napadne, ili vi napadate, odnosno i razmišljate, aha, gdje on stoji, gdje mi je čist teren da mu pošaljem lopticu, tako da mnogo je tu odluka samo u djeliću sekunde.
Da. Mislim da se tu, mislim da se tu baš padel i stoni tenis baš mogu poistovjetiti, jer je kao neki šah na tom terenu. Dosta puta ja možda odigram, mislim da sam dobro odigrao, ali nisam odigrao na pravo mjesto na terenu i protivnik to kazni. I onda shvatiš koliko...
Jeste, mora se imati sebi neka taktika i razmišljati jednostavno. Ja sebe često nađem u situacijama da ne razmišljam, već samo trčim i kupim loptice. I meni je to super, jer ja volim da stižem loptice koje ponekad čak i mislim... To mi se zna desiti da stojim na jednom kraju stola i u fazonu sam, ma neću ni, ali nekako refleksno odreagujem i stignem tu neku lopticu. E, to mi bude jedan od najljepših osjećaja.
Pa nama prvo što je, imao sam priliku da radim sa nekim trenerima iz Španije, i prvo što su rekli jeste da se nikad ne odvaja fizička, tehnička i taktička priprema. Mm. Da je ta troga uvijek mora biti jedna stvar.
A da li brže onda reagujete u životu na neke stvari?
Pa ja sam impulsivna osoba, tako da ja uvijek brzo reagujem,
vjerovatno.
Da.
Pa ja ne mogu reći da sam toliko impulsivan. Volim, nemam neko pravilo u tome. Nekad nešto znam da treba odmah da odreagujem. Nekad ostavim, što se kaže, da prenoći, da se donese bolja odluka, i eto.
A kako zamišljate idealne uslove za bavljenje ovim sportom? Da li Banja Lučka publika i uopšteno publika na teritoriji Republike Srpske dobro prihvata ovo? I da li imamo mogućnosti, pričali smo o nekim terenima, o klubovima, šta bi moglo biti još bolje?
Pa eto, sad ja ne bih toliko ni pričala o nekom sad posebnom terenu, rekli smo već da stoni tenis, ako ništa improvizovat ćemo, naravno da jeste ljepše kad možemo igrati na nekim onako sređenim terenima pa sa dobrom podlogom, naročito nekad u zatvorenom zbog vjetra i svih tih ostalih faktora, ali za mene idealno da što više ljudi zaigra taj sport i da nas pozovu, hajde da zaigramo, e to je nekako ta prijateljstva koja se, da imamo sparing prijatelje, da nekako u svakom momentu ja večeras u 8 ako hoću da igram, da mogu tebe pozvati, je bilo odigrala sa mnom, e to je meni nekako idealno.
Tako je, pa da treba svakako desila se samo jedna liga u padelu ovdje u Banja Lučka i tu smo se mi nekako svi upoznali, dotad se nismo znali i evo sad smo, mogu reći, dosta dobri prijatelji i stalno je tu u grupi nas nekih 10-15 ljudi koji znaš da uvijek možeš pozvati za igru, ne moraš tražiti nekog ko možda nikad nije igrao i onda nema smisla da igra neko ko ko nije na tom nivou. A što se tiče nas kao Banja Lučke publike, svakako smo jako specifični. Da. Treba nam mnogo vremena da prihvatamo nove trendove, stvaraju se ogromne predrasude. Sve se to odražava i na sport, i kasnije na kulturu, i na obrazovanje. Veoma smo specifični ljudi i u dobrom i u lošem pogledu. I treba nekako, da kažem, biti pametan, treba naći neki način na koji bi to ljudi zavolili, taj sport i da se unište te neke predrasude.
Divno si ovo objasnio. Sada ćemo, već se lagano i približavamo kraju današnje emisije, tako da poslušat ćemo Lady Gaga i Bloody Mary, pa se prebacujemo na Instagram profil i da vidimo šta pratioci misle o ovim sportovima. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head.
To carve, he can't rewrite the aggro of my fury heart. I'll wait on mountaintops in Paris, called Rebecca Maria Dutzer. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head.
Slušali ste Lady Gagu i Bloody Mary, a sada je 11 časova i 50 minuta i polako se približavamo kraju današnje emisije. Za kraj se uvijek prebacimo na Instagram profil maštarije.rtrs, gdje smo stavili anketu koji vam je najzanimljiviji manje poznati sport. Opcije su bile padel, stoni tenis, mačevanje i judo. Oko 80 vas je učestvovalo u ovoj anketi i nećete vjerovati, ali padel i stoni tenis su u vrhu izjednačeni su sa 29%. Ovo kao da sam namještala, ne bi ispalo tako dobro. Mačevanje 22% i judo 20%. Da li ste vi zadovoljni?
U prednosti smo, postotkom? Odlično, da. Bolje nije moglo biti.
Jesmo.
Vjerujem da su ljudi jako zainteresovani za ove sportove, a postavili smo i pitanje koji sport zaslužuje više popularnosti. Imamo od jedne Sanje koja kaže stoni tenis jer ga Tamara igra, Tamara tako koja je gošća naše današnje emisije. Jesi ti potplatila da ovo napišem?
Pa ona, moglo bi se reći.
Imamo čak i odgovor iz Zagreba gdje kaže Bruno stoni tenis, dinamičan i brz. Imam dobar reket koji sam dobio upravo za rođendan. Pozdrav za Brunu iz Zagreba. Pavle kaže šah jer je potrebno znanje. Slažemo se. Luka kaže skijaški skokovi. Ljudi ne znaju koliko hrabrosti i smirenosti treba da se spustiš niz skakaonicu. Ja iskreno ne znam.
I da staneš na skije samo.
Probala, da, to je meni izazov da stanem samo. Svaka čast. Andreja kaže umjetničko klizanje, fizička spremnost i opasnost sporta. Zanimljivo zvuči. Da. Ana kaže, ples često se doživljava kao ozbiljan sport, a isto traži, se ne doživljava, pardon, kao ozbiljan sport, a isto traži snagu i koordinaciju pokreta. Da. Vanja kaže, odbojka jer je dinamičan sport. Pa mislim da je ona i popularna, jeste, ali uvijek da, može biti da još popularnija. Jelena kaže badminton. Pozdrav za Jelenu koja je sa mnom trenirala badminton. Taša kaže jahanje i Luka kaže hokej. Zanimljivi, super, neobični da odgovori. Iz, evo nas pred krajem emisije. Šta bi vi poručili mladima ili možda i onim starijima koji slušaju današnju emisiju? Zašto da se oprobaju u padelu ili stonom tenisu?
Pa, zato što će se sigurno navući na taj osjećaj kad pravilno udarite lopticu na taj zvuk. E, to je nešto što mene... To je taj osjećaj za kojim i dalje žudite i vraćate se zbog toga i bez obzira na godine i sve, dakle, bili mlađi i stariji, dakle, ja pozivam svakog da isproba i onda da vidi da li će se baviti tim malo ozbiljnije. Recimo, dakle, imaju i rekreativni turniri. Nije sve samo da, što jeste u našem društvu nekad često kao ako nisi do 15. godine neki sport ili nešto pokušao, nemaš poslije poentu ili poslije fakulteta, recimo. Tako da bi svima poručila i u svijetu sporta i umjetnosti, kulture, ma u svemu, da uvijek istražuju, pokušavaju i otkrivaju.
Pa ja poručujem da samo počnu da ga igraju. Jer,
najteži je prvi korak. Da, ja mislim da je najteže krenuti nešto.
Ali garantujem im da će se zaraziti padelom. 100% sam čak i siguran. Nisam upoznao nikoga da je došao prvi put i da nije bio zadovoljan. A svakako bavljenje sportom je nešto, neki najviši pojam, bar u mom nekom gledanju svijeta. Svakako sport je prisutan da spaja ljude, da spaja različite kulture, različite vjere, zato se i ulaže u njega, zato se prave olimpijske igre, međunarodna takmičenja, da se ljudi nekako spoje i da te se neke nesuglasnice riješe, znamo uglavnom kakve, jel? To je ta najvažnija funkcija sporta. Po mom mišljenju, nije sve u tom nekom, nije sve u toj nekoj pobjedi, ako mi naravno svi želimo da pobjedimo i to je sasvim normalno, ali ipak postoji nešto ono više, jeli, i to je to.
Vi ste pravi dobar primjer mladih ljudi koji se bave sportom i koji napreduju svakog dana u svim poljima kojima se bavite i hvala vam što ste gostovali danas u Maštarijama. Nadam se da su i slušaoci inspirisani s ovom emisijom i da će bar, ako ne pokušati da se bave sportom, onda malo istražiti ovim sportovima, jer su ozbiljna priča i mogli bi još u tri emisije da skupimo stvari koje možemo reći o njima, ali meni je drago evo što je ova 47. baš bila posebna jer ste vi tu. Pozdravljam i sve slušaoce koji su nas danas slušali i pozivam ih da nas zaprate na Instagram i TikTok profilu maštarije.rtrs, gdje par dana prije stavimo o kojoj se temi radi, snimimo i najavu. Evo, Iva i ja smo igrali padel, kao što smo spomenuli, i mi smo se oprobali u sportu, tako da oprobajte se i vi. A sada slušamo Vanju Mišić i Tvoje ruke i sa tim završavamo današnju emisiju. Hvala vam.
Hvala tebi.
Hvala tebi.
Sami stojimo na vjetru, stalno mislimo o ljetu, u tvojim očima ronim na dah. Na ruke se navikavam, svoje strahove vaspitavam, ovom mraku više nemam šta da dam. Tvoje ruke, tvoje ruke, tvoje ruke, tvoje ruke, da nestanem. Tvoje ruke, tvoje ruke, tvoje ruke, tvoje ruke, upletem. Raskrinkavam, ovom mraku više nemam šta da.